Vyhrotená koaličná kríza opäť upriamila pozornosť na úlohu a schopnosti premiéra Eduarda Hegera, ktorý sa snaží udržať vládnu koalíciu pokope. Strana SAS na čele s Richardom Sulíkom stráca trpezlivosť s nepredvídateľným a konflikty vyvolávajúcim Igorom Matovičom a čoraz viac sa skloňuje jej odchod z koalície, aj keď ona sama si túto možnosť zatiaľ nepripúšťa. Mal by byť preto premiér Heger voči Matovičovi asertívnejší?
On nepotrebuje upratať Matoviča, pretože Matovič sa môže upratať jedine sám.
Hovorí politológ Radoslav Štefančík, ktorý si nemyslí, že premiér robí chybu, ak je voči svojmu stranníckému šéfovi, ale zároveň aj podriadenému vo vláde, príliš submisívny a v područí.
On si nemôže dovoliť vyskakovať, nemôže vystrkať rožky, ale musí sa skutočne prispôsobiť tomu, na čom sa lídri týchto koalitných strán dohodnú na koaličnej rade.
Je teda podľa politológa Štefančíka reálne, že Igor Matovič prejde sebareflexiou a súčasné napätie v koalícii pominie? Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Na telefonickej linke už mám politológa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Štefančík, podľa prieskumu agentúry AKO, ktorý sa realizoval v máji, polovici mája, je Eduard Heger viac menej obľúbeným premiérom. To bolo však predtým, ako sa spustilo ďalšie kolo koaličnej krízy, keď SAS povedala, že prestaň chodiť na koaličné rady. Je takýto prieskum preto smerodajný? A ak áno, čím to je, že je premiér taký obľúbený?
Ja si myslím, že tieto prieskumy skutočne veľmi veľa toho nepovedia, pretože ide skutočne o tú momentálnu náladu verejnej mienky a tá môže byť pod vplyvom rozličných okolností. Ja si viem predstaviť, že keď to ako meralo, tak médiá stále informovali o tom, aká úspešná cesta bola cesta slovenského premiéra na Ukrajinu. Zahraničné médiá hodnotili túto cestu veľmi pozitívne, to som následne odrážalo aj na verejnosti na Slovensku, takže si viem predstaviť, že v tom momente bol Eduard Heger skutočne populárny, ale popularita je vec dočasná a momentálne sa na neho môže nazerať ako na človeka, ktorý je v tom epicentre rozličných konfliktov, ktoré zas a znovu vznikajú medzi koaličnými stranami.
Takže predpokladáte, že ten výsledok by dopadol dnes inak, ak by sa Zberdát robil v týchto dňoch?
Je vysoko pravdepodobné, že dnes by Eduard Heger nemal takú podporu, akú mal pred niekoľkými týždňami, a to hlavne z toho dôvodu, že Igor Matovič je opäť ako keby v úvodzovkách na koni, opäť hľadá nepriateľov všade tam, kde nepriatelia nie sú, a rozosieva konflikty, kde predtým konflikty neboli. Takže dá sa očakávať, že práve takáto politika jeho stranického šéfa môže mať negatívny vplyv aj na celkový obraz predsedu vlády.
A ako by ste ho teda charakterizovali? Čím to je teda, že bol obľúbený? To ste naznačili, že to bolo aj kvôli jeho úspešnej ceste na Ukrajinu, ale ako by ste charakterizovali ten jeho imidž?
Eduard Heger v prvom rade nie je konfliktný a nepolarizuje spoločnosť. Aj on sa navonok prezentuje ako človek, ktorý hľadá skôr konsenzus, aj keď niekedy to tak nie je vidieť. A verejnosť o tom ani netuší, skôr niektoré politické strany alebo ich lídri hovoria, že predseda vlády je skutočne ten, ktorý sa hľadá, ktorý sa snaží zmierňovať alebo dokonca zmierovať jednotlivé strany konfliktu. Eduard Heger však neprekročil nikdy svoj tieň, ale zase na druhej strane treba povedať, že sa to od neho ani nikdy neočakávalo. Ja si viem predstaviť, že niekedy na začiatku pri výmene pozícií medzi Matovičom a Hegerom sa oni dvaja dohodli, že áno, Eduard, ty budeš predseda vlády, ale budeš predsedom vlády skutočne iba formálne na papieri, ale to mocenské rozhodovanie ostane v mojich rukách a vidíme, sme toho svedkami, že to tak naozaj Eduard Heger je, možno, že človek na mieste, je možno, že dobrý predseda vlády, ale zase na druhej strane nie je to taký ten možno až autoritársky typ predsedu vlády, na ktorých sme možno, že boli zvyknutí z minulosti. Ale ak sa povie A, malo by sa povedať aj B, a tým B je, že ja napríklad nevidím nejakú chybu na Eduardovi Hegerovi v tom, že je príliš submisívny, že je príliš v područí Igora Matoviča, nesnaží sa dostať z tohto tieňa von, pretože sme predsa len stále parlamentnou demokraciou a on ako predseda vlády vlastne musí vykonávať to, o čom sa dohodnú alebo na čom sa dohodnú poslanci, respektíve politické strany, ktoré tvoria vládnu koalíciu.
Vy ste to aj naznačili, ale v čom je teda iný ako Matovič?
No Matovič je úplne iný tom. Oni dvaja sa ani nedajú porovnávať, pretože Matovič je ten, ktorý vyhľadáva konflikty. Matovič je ten, ktorý sa snaží byť v centre pozornosti, aj keď si to možno, že nezaslúži. Eduard Heger nepôsobí tak nekompetentne, nemá také megalomanské nápady a myslím si, že najskôr diskutuje, najskôr hľadá konsenzus, dohodu medzi koaličnými partnermi na rozdiel od Igora Matoviča, ktorý sa svoje v úvodzovkách bláznivé nápady snaží presadiť za každú cenu a to aj napriek tomu, že vôbec netuší, aká bude reakcia z jeho koaličných partnerov. Igor Matovič ako keby zabudol, že svojho času bol na čele koaličnej vlády, to znamená vlády, ktorú netvorila len jedna politická strana, ale tri ďalšie. Eduard Heger si je tejto skutočnosti vedomý a práve preto počúva názory svojich partnerov. Myslím si, že ten jeden z tých základných rozdielov je v tom, že Eduard Heger načúva, zatiaľ čo Igor Matovič načúvať nevedel.
A dá sa teda povedať, že premiér Heger je okrem iných vecí, ako napríklad peniaze z plánu obnovy, či to, že sa už títo aktéri nemusia znovu dostať do vlády, takže je tmelom tejto koalície?
Eduard Heger je určite ten, ktorý sa snaží držať túto vládnu koalíciu po kope a určite nie je ten, ktorý by polarizoval jednotlivých partnerov vo vláde, takže aj v tomto vidíme základný rozdiel medzi ním a Igorom Matovičom.
A robí túto úlohu, hovoríte, že v rámci možností obstojne?
Otázne je samozrejme, že čo je obstojne. Dôležité je, že on nemá iné možnosti ako z toho von, pretože on je súčasťou tej politickej strany, teda pevne veríme, že je súčasťou tej politickej strany, ktorá má najviac poslancov a túto politickú stranu vedie Igor Matovič. Keby to bolo naopak, keby bol Eduard Heger šéfom tohto politického zoskupenia, tak si vieme predstaviť, že Eduard Heger by pôsobil úplne inak, ale túto stranu má v rukách stále Igor Matovič. My dobre vieme, že v tejto strane neexistuje nejaká vnútrostranická demokracia, takže sa ani nepredpokladá, že šéfom tejto strany bude niekto iný, lebo to ako keby ani nebola strana, ale ako keby len taká nejaká politická eseročka. A čo je dôležité, je vzhľadom na tú slabú mocenskú pozíciu vo vzťahu k politickým stranám a k tej politickej strane, ktorej je Eduard Heger údajne členom, tak on si nemôže dovoliť vyskakovať, nemôže vystrkať rožky, ale musí sa skutočne prispôsobiť tomu, na čom sa lídri týchto koalitných strán dohodnú na koaličnej rade.
Inak vaši kolegovia, politológovia, alebo teda minimálne jeden aj v našom rozhovore včerajšom, hovoril, že by si napriek tomu, že v tej podriadenej role mal Eduard Heger už dupnúť a viac menej teda toho Igora Matoviča upratať. Ja sa teraz pýtam, aká stojí pred ním najväčšia výzva? Je to to, aby opätovne dostal SAS na koaličné rady alebo upratanie Matoviča?
Pretože Matovič sa môže upratať jedine sám a pravdepodobne hovorím o Jozefovi Lenčovi, že?
Áno.
No, Jozef Lenč je známy tým, že on sa snaží ako keby dať Eduardovi Hegerovi taký ten predpoklad alebo skôr očakávanie od neho, že niečo urobí, že povedzme založiť nejaký nový politický subjekt, ale ja nevidím v Eduardovi Hegerovi toho človeka, ktorého sme videli napríklad v Petrovi Pellegrini, že on išiel jasne po pomoci a keď sa mu to nepodarilo v smere, tak založil svoj vlastný politický subjekt, ale Eduard Heger nie je ten taký ten autoritársky, autoritatívny typ politika, takže Eduard Heger je šéfom vlády, on nemá zrejme nejaké stranické ambície, pretože Olano nie je tou stranou, ktorá funguje na nejakej vnútrostranickej diskusii, na nejakej vnútrostranickej demokracii. To je skutočne politická eseročka, ktorá je ako keby vo vlastníctve Igora Matoviča. A preto jeho jedinou úlohou je udržať túto vládnu koalíciu do riadnych volieb, pretože pred touto vládou stoja dva ďalšie roky. A treba povedať, že tie dva roky, čím bližšie k voľbám, sú charakteristické práve tým, že sa viac rozdáva ten pomyselný opasok, ktorý sa prvé 2 roky, uťahuje sa práve tie 2 roky pred voľbami, postupne uvoľňuje. Takže si viem predstaviť, že toto by mohlo byť takéto hviezdne obdobie tejto vládnej koalície, ale dôležité je, aby sa Igor Matovič trošku skonsolidoval a aby si uvedomil, že tie jeho maniodepresívne stavy škodia obrazu celej vládnej koalície.
Je to podľa vás reálne na základe skúseností, ktoré máme?
2 roky pozorujeme permanentný konflikt. Ak bolo nejaké obdobie pokoja, tak to bolo asi zrejme, pretože ho prehlušili iné témy, ako napríklad vojna na Ukrajine. V prípade to bolo to obdobie, keď Igor Matovič sedel na svojom ministerstve a veľmi sa neukazoval na verejnosti, takže dôležité je tohto človeka udržať na úzde a on by si sám mal urobiť nejakú svoju sebareflexiu, mal by prejsť sebareflexiou, aby zistil, že skutočne dôvera k tejto vládnej koalícii sa buduje prioritne do dôvery voči nemu samému.
Takže ako som spomínal v tej otázke, asi teda bude pre premiéra Hegera dôležitejšie nezaoberať sa Matovičom, ale dostať SAS späť na palubu?
Ja si myslím, že to je ruka v ruke, že to súvisí, že to je jedna vec, ktorá súvisí s tou druhou, pretože SAS sa správa nie pre iných ministrov OĽaNO, no, o ktorých niekedy ani netušíme, že existujú, ale predovšetkým práve pre Igora Matoviča. Takže oni si musia skutočne sadnúť, rozprávať sa a hovoriť o budúcnosti a hovoriť o tých spôsoboch, ako prekonávať konflikty, ktoré sú niekedy úplne zbytočné.
Spomínali ste dôveru, teraz sa bude hlasovať, alebo ak sa bude hlasovať o dôvere, to je s otáznikom, voči ministrovi Richardovi Sulíkovi. Dá sa to chápať aj ako hlasovanie o dôvere voči celej vláde a koalícii?
Nepovedal by som, že ide o hlasovanie voči celej vládnej koalícii, ale dôležité je samozrejme, aby sa opozícii nepodarilo odvolať Richarda Sulíka, pretože ak sa podarí odvolať Richarda Sulíka, tak sa to podarí práve vďaka niektorým hlasom koaličných poslancov, v takomto prípade SAS nemá čo v takejto vláde robiť, takže samozrejme bude závisieť od koaličných poslancov, že či za odvolanie Richarda Sulíka zahlasujú alebo nie. Ja si myslím, že opozícia využíva to právo upozorniť na nejaký problém a tým problémom je momentálne vzťah Slovenska k určitým opatreniam smerujúcim proti Ruskej federácii a treba povedať, že tento problém je veľmi zložitý a nemá jedno dobré riešenie, skôr by som povedal, že má mnoho zlých riešení a Richard Sulík pravdepodobne vybral to horšie, ale toto už je zrejme iná téma.
Znamená to potom rozpad vlády? Asi nie, lebo hovorí sa o menšinovej vláde, teda možnosti menšinovej vlády.
Ja si neviem predstaviť, ako by fungovala menšinová vláda, pretože každá menšinová vláda potrebuje nejakých poslancov na to, aby existovala. Myslím si, že pri nejakom tom prvom dôležitejšom hlasovaní sa to celé rozpadne, sa to rozsype. Takže to je len otázka času, ak jedna strana odíde z vládnej koalície, kedy sa celá vládna koalícia rozsype a samozrejme budú sa musieť hľadať spôsoby ako ďalej.
Potom teda prichádza do úvahy úradnícka vláda pod patronátom prezidentky?
Každá vláda, aj úradnícka vláda, potrebuje na svoju existenciu podporu absolútnej väčšiny v parlamente. To znamená, že museli by sa nájsť najskôr nejakí poslanci alebo niektoré politické strany, ktoré by takúto vládu podporovali. Nemožno hovoriť, že automaticky príde nejaká úradnícka vláda. Skôr by som povedal, že nastane politická nestabilita a bude sa hľadať cesta ako z toho von. Vieme, že vládne strany nechcú predčasné voľby, ale keby sa náhodou vláda rozpadla, respektíve keby jedna strana odišla z vlády a vznikla by vláda s podporou niektorých opozičných poslancov, tak tam by bolo položené na mieste sa pýtať, že prečo tí opoziční poslanci vládu podporujú a možno, že Igor Matovič, respektíve Eduard Heger by sa dostali do tej istej situácie, ako keď Mikuláš Dzurinda viedol svoju menšinovú vládu a večera do rána sa zrazu objavili dva poslanci HZDS, ktorí z ničoho nič začali vládnu koalíciu Mikuláša Dzurindu podporovať. Takže aj tu by bolo potom na mieste sa pýtať, že aký darček, akú satisfakciu dostali títo poslanci. Ale to už špekulujem. Ja si myslím, že táto vládna koalícia zotrvá a bude hľadať spôsoby, ako ako prečkať toto obdobie. Nakoniec pred sebou máme 2 letné mesiace a napriek vysokej teplote vtedy zvyknú hlavy politikov sa schladiť a potom už len čakať, či návrh rozpočtu, ktorý bude predkladať Igor Matovič, dopadne dobre.
Takže to bude zase ďalší taký krízový moment, alebo teda
To môže alebo
rizikový.
nemusí byť krízový moment. Igor Matovič hovorí, že to bude krízový moment, ale si viem predstaviť, že pokiaľ budú splnené niektoré požiadavky, pokiaľ sa štátu podarí vybrať dostatok financií na to, aby ich nasledujúci rok rozdali všade tam, kde potrebujú, tak si budú vedieť nájsť k sebe cestu a môže to prejsť úplne bez nejakého seba menšieho konfliktu, môže takisto, ako prešiel ten rozpočet, ktorý platí na tento rok.
Toľko politológ Radoslav Štefančík, ďakujem za rozhovor.
Nemáte za čo, ďakujem pekne, majte sa.
Téme sa venujeme aj v piatkovom tlačenom vydaní denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zohrác.